ตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชันแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์อันยิ่งใหญ่เรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อและเราขอน้อมรับพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระคำซึ่งหวานชื่นเหมือนกับน้ำผึ้งที่หวานในหัวใจของเราเราขอพระองค์เจ้าเมตตาให้พระคำนี้เจิมด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างแท้จริงขอให้ไม่เป็นแค่เสียงที่ออกมาแค่ผ่านหูแต่เป็นการสำแดงฝ่ายวิญญาณที่จะลงเข้าไปในหัวใจของเราทุกคนให้ตาใจของเราเปิดออกและเข้าใจความจริงของพระเจ้าและไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับก็อาจารย์ดากับผมก็รักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องได้รับพระพรแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าท่านทั้งหลายนั้นรักพระเจ้าสุดหัวใจท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าจริงๆวันนี้อยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับพระพรและคำสาปแช่งที่จริงเรื่องนี้อยู่ในพระคัมภีร์เต็มไปหมดเลยและจริงๆแล้วถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่หนังสือปฐมกาลบทที่1เลยท่านจะพบว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยคู่แรกคืออาดัมเอวาเนี่ยพระองค์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เขามีความสัมพันธ์กับพระองค์พระเจ้าอยากจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ดังนั้นเองการมาเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่แค่มานับถือศาสนาแต่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เป็นพ่อของเราและเราเป็นลูกของพระองค์แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นพ่อองค์เนี้ยที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยพอสร้างมนุษย์ขึ้นมาปั๊บพระองค์ก็อวยพรทันทีคำแรกที่เมื่ออาดัมนั้นเปิดตาออกขึ้นมาเป็นมนุษย์พอเปิดตาออกคำแรกที่อาดัมได้ยินพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าก็อวยพรเขาแล้วบอกว่าจงไปเกิดผลทวีคูณเต็มแผ่นดินโลกแสดงว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่อยากจะเห็นลูกของพระองค์นั้นมีพระพรในชีวิตถ้าท่านสังเกตดีๆพวกเราใครเป็นแม่บ้างที่ฟังคำสอนนี้เวลาท่านตั้งท้องเนี่ยความคิดของท่านก็คงคิดอยู่ในใจแล้วตั้งแต่ตั้งท้องพอแต่งงานไปก็อยากจะมีลูกนะครับเป็นลักษณะของสุภาพสตรีทุกคนคือพอแต่งงานก็อยากจะมีลูกพอมีลูกก็คิดในใจขณะที่เอามือคำที่ท้องไปเนี่ยก็ลูกน้อยเอ๋ยอยากเห็นลูกน้อยมีความสุขนะอยากเห็นลูกน้อยมีความเจริญรุ่งเรืองมีพระพรมากมายมีเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้มั่งมีสีสุขแต่งงานวันนึงก็คิดบางคนคิดไปถึงเลยนะว่าวันนึงจะเป็นเจ้าเป็นนายคนจะมีความสำเร็จในชีวิตเห็นไหมแม่ทุกคนก็คิดอย่างนั้นนะคุณพ่อคุณแม่อยากเห็นลูกมีความสุขและมีความสำเร็จในชีวิตทุกคนเหมือนกันเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาสิ่งแรกที่พระเจ้าคิดในสมองของพระองค์หรือในความคิดของพระองค์ก็คือว่าพระเจ้าอยากเห็นมนุษย์มีพระพรดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยสูงสุดอยากให้เรามีพระพรในครอบครัวไม่ใช่มีพระพรคนเดียวนะครับมีลงไปถึงครอบครัวของเราพระเจ้าเป็นผู้สถาปนาแต่งตั้งครอบครัวในโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้จดทะเบียนสมรสคนแรกให้กับอาดัมและเอวาพระเจ้าสร้างอาดัมเอวาขึ้นมาแล้วก็แต่งตั้งครอบครัวขึ้นมาเป็นครอบครัวแรกในโลกนี้ในหนังสือปฐมกาลบทที่2ข้อ18พระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาขึ้นหมายความว่าพระเจ้ารู้ว่าไม่ควรที่อาดัมจะอยู่คนเดียวพระเจ้าอยากให้อาดัมนั้นมีครอบครัวพระเจ้าก็สร้างเอวาขึ้นมาเพื่อให้อาดัมนั้นมีครอบครัวแล้วพระเจ้าก็อยากให้อาดัมเอวาเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยพระพรในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องคาดหวังและดำเนินชีวิตแบบที่อยากที่จะเห็นพระพรในครอบครัวเมื่อผมพูดคำว่าครอบครัวหมายความว่าข้าพเจ้าภรรยาหรือสามีของข้าพเจ้าลูกของข้าพเจ้าหลานของข้าพเจ้าเลนของข้าพเจ้าพระพรสามารถตกลงไปถึงพันชั่วอายุคนแต่อาดัมเอวาทำพลาดไม่เชื่อฟังพระเจ้าถ้าอาดัมเอวาอยู่ในสวนเอเดนและเชื่อฟังพระเจ้า ขาก็คงจะไม่ประสบปัญหาเขาก็คงจะดำเนินชีวิตในพระพรลูกหลานเหลนออกมาก็อยู่ในพระพรของพระเจ้าในสวนเอเดนและสวนเอเดนก็คงขยายออกไปขยายออกไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจาก1เอเคอร์หรือ1ไร่ก็อาจจะเป็น2ไร่3ไร่สวนเอเดนก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่พอดีอาดัมเอวาไปทำบาปพอทำบาปพระพรก็ถูกตัดออกไปและคำสาปแช่งก็ลงมาในมนุษยชาติในหนังสือปฐมกาลบทที่3ข้อ16หลังจากที่อาดัมเอวาทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นว่าคำสาปแช่งเขาเข้ามาในครอบครัวเข้าไปในการดำเนินชีวิตครอบครัวเราเห็นคำสาปแช่งที่ตกลงไปในสุภาพสตรีคือเอวาบอกว่าพระองค์ตัดแก่หญิงนั้นว่าก็คือเอวาเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายในเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดบุตรถึงกระนั้นเจ้าก็ยังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองตัวเจ้าเห็นไหมครับว่าอาดัมเอวาพอหลังจากทำบาปก็เริ่มพบความยากลำบากไม่มีความสุขอีกต่อไปคำสาปแช่งก็เข้ามาและเขาก็เริ่มมีลูกมีเต้าและความบาปก็ตกลงไปในลูกเต้าของเขาในหนังสือปฐมกาลบทที่4ข้อ1และข้อ2บอกว่าฝ่ายชายนั้นก็สมสู่อยู่กับเอวาภรรยาของตนนางก็ตั้งครรภ์และให้เกิดบุตรชื่อคาอินนางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ฉันได้ผู้ชายคนหนึ่งต่อมานางก็ให้กำเนิดน้องชายของเขาชื่ออาเบลอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอินเป็นคนทำไร่ทำนาเห็นไหมครับว่าครอบครัวเกิดขึ้นแล้วสามีภรรยามีลูกชายสองคนเกิดเป็นครอบครัวเริ่มมีการมีลูกหลานแตกออกไปมีจำนวนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆแต่พระเจ้าก็ยังอยากที่จะช่วยให้อาดัมเอวานั้นไม่อยู่ในคำสาปแช่งตั้งแต่หนังสือปฐมกาลเป็นต้นมาเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในพระพรพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่ในคำสาปแช่งในเมื่อมนุษย์พลาดไปทำบาปตกลงไปในคำสาปแช่งคำสาปแช่งเข้าไปในครอบครัวพระเจ้าก็ต้องหาวิธีแก้วิธีแก้ของพระเจ้าถ้าท่านถามผมว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นผมขอความกรุณาไปถามพระเจ้าเองละกันผมตอบแทนพระเจ้าไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ใช่พระเจ้าแต่ผมแค่พูดความจริงให้ฟังว่าตามหลักพระคัมภีร์พระเจ้าเลือกวิธีนี้เลือกวิธีที่จะปลดปล่อยเราจากคำสาปแช่งโดยใช้โลหิตทำไมถึงต้องเป็นโลหิตล่ะเพราะว่าโลหิตนั้นนำชีวิตไปสู่ร่างกายของเราจริงไหมครับจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนว่าในร่างกายของเรานั้นมีโลหิตแล้วโลหิตก็รับเอาอาหารจากกระเพาะจากลำไส้แล้วก็นำวิตามินนำคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุต่างๆไปสู่ทั่วร่างกายโลหิตนำเอาสิ่งดีไปสู่ทั่วร่างกายแล้วเราก็เรียนว่าโลหิตก็นำเอาคาร์บอนไดออกไซด์นำเอาสารพิษต่างๆเช่นแอมโมเนียหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ดีบิลิรูบินต่างๆพาสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นไปที่ปอดให้เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วโลหิตก็นำสิ่งไม่ดีไปที่ตับและให้ตับทำลายสิ่งไม่ดีเหล่านั้นนำไปที่ไตก็ขับออกมาเป็นปัสสาวะโลหิตนั้นซักฟอกร่างกายให้มีชีวิตที่แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาโลหิตนั้นนำเอาชีวิตเข้าไปสู่ร่างกายของเราทั่วทุกส่วนเราเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมทบทวนอีกทีหนึ่งเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าพระพรจะเข้ามาในชีวิตของเรานั้นก็ต้องมีการใช้โลหิตและโลหิตนั้นก็คือในที่สุดก็คือโลหิตของพระเยซูพระเยซูไม่ได้แค่เอาถูกไปแขวนเป็นไม้กางเขนด้วยเชือกนะครับพระเยซูถูกตรึงด้วยตะปูเป็นไม้กางเขนและโลหิตก็ไหลออกมาจากมือและเท้าของพระองค์โลหิตไหลออกมาจากสีข้างของพระองค์ไหลออกมาจากหลังของพระองค์ที่เขาเคี่ยนหลังของพระองค์ไหลออกมาจากมงกุฎหนามที่ทิ่มแทงเข้าไปที่ศีรษะของพระองค์โลหิตนั่นแหละมาทำลายคำสาปแช่งแต่ก่อนที่พระเยซูจะมาเกิดในโลกมนุษย์นั้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วในยุคอาดัมและเอวาพระเจ้าก็ยังใช้หลักการเดียวกันคือใช้โลหิตมาชำระคำสาปแช่งในชีวิตของอาดัมและเอวาและลูกหลานของเขาพระเจ้าก็สอนอาดัมเอวาเลยตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆบอกเจ้าทำผิดเราจะให้เจ้าเรียนรู้ว่าวิธีที่จะชำระบาปและโทษของความบาปก็คือคำสาปแช่งนั้นก็คือเจ้าต้องใช้โลหิตพระคัมภีร์พูดในหนังสือปฐมกาลบทที่3ข้อ21บอกว่าพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและเอวาสวมปกปิดกายหมายความว่าพระเจ้า ไม่ได้อยู่ดีๆไปดึงเอาใบตองออกมาเอาใบออกมาจากต้นกล้วยหรือไปดึงออกมาจากต้นไม้อะไรอย่างนึงแล้วก็มาเย็บเป็นผ้าแล้วก็มาใส่ให้เป็นเสื้อผ้าให้กับอาดัมเอวาแล้วบอกสวมเนี่ยมันจะได้ไม่หนาวเกินไปพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นพระเจ้าฆ่าสัตว์หลั่งโลหิตออกมาและหนังสัตว์ที่มาคุมชีวิตของเขานั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าความบาปของเจ้านั้นได้รับการปกปิดแล้วและยกโทษแล้วคำสาปแช่งได้รับการยกออกจากชีวิตของเจ้าถ้าเจ้ากลับใจและโลหิตนั้นก็ชำระโลหิตจากสัตว์เพราะว่าการเอาหนังสัตว์ออกมาได้ก็ต้องมีการหลั่งโลหิตจริงไหมครับการหลั่งโลหิตของสัตว์นั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าคำสาปแช่งได้ถูกทำลายแล้วในทุกคนพูดสิครับโลหิตตั้งแต่สมัยปฐมกาลตั้งแต่ในหนังสือปฐมกาลตั้งแต่สมัยอาดัมเอวาพระเจ้าก็ใช้โลหิตเป็นเครื่องไถ่บาปและไถ่ความสาปแช่งของมนุษย์ออกไปตั้งแต่ยุคนั้นดังนั้นอาดัมเอวาก็สอนลูกคืออาเบลและคาอินว่าเจ้าจะต้องถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าโดยเอาสัตว์มาฆ่าแล้วหลั่งโลหิตที่จริงสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วหลั่งโลหิตออกมานั้นก็เป็นภาพสัญลักษณ์ถึงวันหนึ่งที่เราจะไม่ต้องฆ่าสัตว์อีกต่อไปคือยุคคริสเตียนของเราคือเรามีพระเยซูเป็นพระเมธโปรดกหรือเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่จะถูกฆ่าบนไม้กางเขนแล้วหลั่งพระโลหิตของพระองค์ลงมาเพื่อไถ่บาปของเราทั้งหลายเพียงครั้งเดียวให้มนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดยุคใดจะบาปในอดีตบาปในอนาคตบาปในปัจจุบันการหลั่งโลหิตของพระเยซูนั้นก็ได้ลบความบาปและทำลายคำสาปแช่งของมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระองค์และยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าในยุคของอาดัมเอวายุคของคาอินและยุคของอาเบลนั้นยังไม่มีพระเยซูเขาต้องทำอะไรฆ่าสัตว์จำเรื่องได้ไหมครับว่าอาเบลนั้นเป็นคนเลี้ยงสัตว์และเขาก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ของเขาเขาก็เอาสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเจ้าได้กลิ่นเครื่องบูชานั้นพระองค์ก็พอพระทัยอาเบลเพราะอาเบลใช้สัตว์เลือดหลั่งออกมาเพื่อทำลายคำสาปแช่งหรือความบาปในชีวิตของครอบครัวเขาแต่คาอินนั้นกบฏดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แทนที่จะเอาสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาที่จริงแล้วเขาไม่มีข้ออ้างแม้ว่าเขาเป็นชาวสวนชาวไร่แล้วก็ปลูกต้นไม้เขาก็สามารถเอาต้นไม้นั้นไปขายแล้วก็เอาเงินนั้นไปซื้อสัตว์มาถวายเครื่องบูชาได้แต่ว่าคาอินนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าเอาต้นไม้มาเผาถวายบูชาให้กับพระเจ้าแทนที่จะใช้สัตว์ไม่มีการหลั่งโลหิตพระเจ้าเมื่อได้รับกลิ่นนั้นพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยคาอินแล้วก็ต่อว่าคาอินบอกว่าเจ้าไม่เชื่อฟังเราคาอินแทนที่จะกลับใจคาอินก็ทำยังไงล่ะครับฆ่าน้องซะเลยอิจฉาน้องไม่พอใจน้องคำสาปแช่งก็ตกลงไปในคาอินแล้วลูกหลานของคาอินเกิดมาทีหลังก็เลยอยู่ในคำสาปแช่งหมดเลยมีปัญหามากมายเราจะเห็นว่าผมพูดมาถึงจุดนี้สรุปว่าอย่างนี้หนึ่งพระเจ้าเป็นผู้ตั้งครอบครัวพระเจ้าอยากเห็นทุกครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานเหลนลูกของหลานลูกของเหลนทั้งครอบครัวทั้งตระกูลผมไม่ทราบว่าท่านนามสกุลอะไรแต่พระเจ้าบอกว่าทั้งตระกูลของท่านทั้งนามสกุลของท่านลูกหลานของท่านทุกคนได้รับพระพรแต่เนื่องจากเราทำบาปพระเจ้าก็ต้องใช้วิธีมาลบล้างบาปและดึงเอาคำสาปแช่งนั้นออกไปวิธีที่พระเจ้าใช้ก็คือโลหิตนะครับผมจะพยายามให้เห็นข้อพระคัมภีร์นี่เรากำลังศึกษาพระคัมภีร์เก่ากันนะครับเพื่อให้ดูว่าภาพทั้งพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่นั้นขนานกันไปเหมือนกันไม่เคยหยุดยั้งตั้งแต่ในยุคโบราณแล้วว่าพระเจ้าใช้โลหิตของสัตว์หรือของพระเยซูนั้นมาลบล้างคำสาปแช่งในชีวิตของเราทุกคนยกตัวอย่างในสมัยของโมเสสนี่ไล่เหตุการณ์มาตั้งแต่อาดัมเอวาตอนนี้มาถึงสมัยโมเสสในสมัยโมเสสในหนังสืออพยพบทที่25นั้นพระเจ้าสั่งโมเสสให้สร้างเต็นท์นัดพบหรือเป็นพับพลานัดพบก็คือเป็นที่ที่โมเสสจะเข้าไปพบการทรงสถิตของพระเจ้าที่เต็นท์นัดพบนั้นเขาเห็นเสาเมฆเสาเพลิงพระเจ้ามาสถิตที่นั่นและในเต็นท์นัดพบนั้นก็แบ่งออกเป็น2ห้องเรียกว่าห้องชั้นนอกซึ่งเป็นห้องวิสุทธิสถานเป็นห้องบริสุทธิ์แต่ว่ามีห้องชั้นในเป็นห้องอภิสุทธิสถานเพราะว่าบริสุทธิ์ มากยิ่งกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์สุดเลยไม่มีอะไรเลยห้องชั้นในนั้นเป็นที่ที่พระเจ้าทรงมาปรากฏและเป็นที่ที่พระเจ้าคุยกับโมเสสพูดกับโมเสสอภิสุทธิสถานภาษาอังกฤษก็เรียกว่า the most holy place and the holy of holies place the room inside the holy of holies ในห้องอภิสุทธิสถานหรือ the most holy the holy of holy place เนี่ยนะครับเป็นที่ที่พระเจ้าสั่งโมเสสบอกว่าให้เจ้าใช้ไม้จากต้นกระถินมาสร้างหีบที่ว่าบรรจุพระโอวาทของเราหีบพระโอวาทที่บรรจุพระบัญญัติ10ประการหีบนั้นก็เอามาล้อมรอบด้วยทองคำบริสุทธิ์ที่ปิดหีบก็เป็นทองคำบริสุทธิ์แล้วก็ทำที่ห้อยเป็นห่วงสำหรับใส่ไม้ที่เป็นทองคำใส่เป็นที่สำหรับเสียบเข้าไปสำหรับหามได้นะครับเป็นท่อนไม้เสียบเข้าไปแล้วก็หุ้มด้วยทองคำพระเจ้าก็บอกโมเสสบอกว่าให้สร้างเขาเรียกว่าพระที่นั่งพระกรุณาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the mercy seat S E A T the mercy seat พระที่นั่งแห่งความกรุณาก็คุมไปด้วยทองคำบริสุทธิ์และเอาที่นั่งนั้นพระที่นั่งนั้นมาตั้งไว้อยู่เหนือหีบที่บรรจุพระโอวาทก็คือพระบัญญัติ10ประการนี่ภาพทั้งหมดนั้นเป็นเหมือนกับในสวรรค์ในสวรรค์ก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหมดพระเจ้ากำลังเอาภาพจำลองในสวรรค์มาตั้งในโลกมนุษย์และพระเจ้าบอกว่าที่หีบนั้นให้สร้างรูปเครูบขึ้นมาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเชรูบิมภาษาไทยเรียกว่าเครูบเครูบหรือเชรูบิมก็คือทูตสวรรค์ประเภทหนึ่งเขาก็ปั้นรูปแกะรูปเครูบหรือเชรูบิมขึ้นมาแล้วก็ตั้งสมมตินี่เป็นหีบนะครับหีบยาวๆอย่างเงี้ยฝั่งนึงก็ติดรูปเครูบไว้ฝั่งหนึ่งเครูบไว้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็อีกตนหนึ่งแล้วเครูบทั้งสองตนที่มองหน้าเข้าหากันทั้งสองฝั่งนั้นก็เอาปีกกลางออกแล้วเอาปีกไปแตะกันให้ปีกทั้งสองปีกฝั่งนี้สองปีกฝั่งนู้นสองปีกสี่ปีกมาแตะกันแล้วก็คุมพระที่นั่งแห่งความพระกรุณาของพระเจ้าไว้หมายความว่าพระเจ้าทรงดูแลยกโทษบาปให้มนุษย์ทูตสวรรค์จะช่วยพวกเราและพระที่นั่งพระกรุณานั้นเป็นที่แห่งการยกโทษบาปในยุคของโมเสสและในยุคของชาวยิวในยุคนั้นก่อนที่พระเยซูจะมาเกิดในโลกมนุษย์นั้นเขาจะมีมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตก็จะเอาสัตว์นั้นมาฆ่าในวันเขาเรียกว่า the day of atonement the day of atonement คือวันบูชาไถ่บาปวันการยกโทษบาปให้กับประชาชนชาวอิสราเอลทั้งชนชาติเลยเขาเอาสัตว์มาแล้วเขาก็อธิษฐานขอการยกโทษจากพระเจ้าแล้วก็ใส่ความบาปลงไปในสัตว์นั้นแล้วก็เชือดให้เลือดไหลแล้วก็เก็บเลือดนั้นมาโลหิตนั้นของสัตว์สัตว์นั้นก็คือตัวแทนเหมือนกับพระเยซูเป็นภาพของพระเยซูเอาความบาปใส่ลงไปของชนชาติทั้งชนชาติบนสัตว์นั้นเหมือนกับตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนความบาปของโลกในโลกมนุษย์ก็ใส่ลงไปที่พระเยซูหมดแล้วพระเยซูก็หลั่งโลหิตออกมาสัตว์นั้นหลั่งโลหิตออกมามหาปุโรหิตนั้นก็เอาโลหิตนั้นมาประพรมบนพระที่นั่งแห่งความเมตตากรุณาแล้วก็ขอพระเจ้ายกโทษบาปนั่นเป็นการขับไล่คำสาปแช่งออกไปจากชนชาติอิสราเอลเห็นภาพไหมครับเห็นไหมในยุคโมเสสพระเจ้าทำเหมือนกันเลยคืออะไรให้มีการหลั่งโลหิตให้มีการประพรมโลหิตอยู่บนแท่นที่เรียกว่าเป็นพระที่นั่งพระกรุณาขอพระเจ้าเอาพระพรเข้ามาในชีวิตของเขาและเอาคำสาปแช่งแห่งความชั่วร้ายออกไปนั่นคือความรอดของพวกเขายุคเราขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ต้องฆ่าสัตว์แม้ผมคงอึดอัดมากนะเป็นพาสเตอร์แล้วต้องเอาแกะมาตัวนึงทุกปีแล้วก็เอาทุกคนมาแล้วก็สารภาพบาปใส่แกะแล้วก็มานั่งเฉือนแกะผมไม่อยากฆ่าสัตว์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูมาตายยุคนี้เราเลยไม่ต้องฆ่าสัตว์เหมือนยุคสมัยนั้นในหนังสือฮีบรูบทที่9ข้อ14ได้พูดบอกว่าลูกแกะหรือสัตว์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่หลั่งโลหิตออกมานั้นก็คือพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้เพราะโลหิตของพระเยซูคริสต์ฮีบรูบทที่9ข้อ14ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่
หนังสือฮีบรูบอกว่าพระโลหิตของพระเยซูนั้นดีกว่าโลหิตของสัตว์เหล่านั้นเป็นพระโลหิตที่สมบูรณ์ที่สุดและสามารถชำระเราให้บริสุทธิ์ในหัวใจของเราในกายของเราและนำคำสาปแช่งออกไปได้ท่านรู้ไหมน่าอัศจรรย์จริงๆวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์เขาก็เอาศพของพระองค์ไปพันไว้พันด้วยผ้าแล้วเอาไปฝังไว้ในอุโมงค์ของผู้ชายคนหนึ่งที่สาวกยืมอุโมงค์จากผู้ชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟพอเขาเอาพระศพของพระองค์ไปวางไว้อย่างนั้นนะครับปรากฏว่า3วันต่อมาพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายสาวกเดินเข้าไปในอุโมงค์นั้นเขาก็ไปพบทูตสวรรค์2ตนปรากฏว่าพระศพของพระองค์หายไปแล้วแต่ที่ตั้งพระศพยังอยู่และทูตสวรรค์นั้นก็ยืนอยู่2ฝั่งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายแล้วก็ยืนพูดกับเปโตรว่าพระเยซูได้คืนฟื้นพระชนแล้วเจ้ามาหาคนที่ตายทำไมพระองค์ไม่ได้ตายแล้วจำภาพได้ไหมบนพระที่นั่งกรุณามีเครูป2ตนอยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็เอาปีกไปปกคลุมไว้แตะกันวันนั้นในอุโมงค์พระเยซูเป็นคำตอบของมนุษย์พระองค์ก็คือพระที่นั่งแห่งความกรุณาพระองค์หลั่งโลหิตและทูตสวรรค์2ตนนั้นที่มาปรากฏในอุโมงค์ก็เป็นคำตอบว่าเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องฆ่าสัตว์อีกต่อไปท่านไม่ต้องไปฆ่าสัตว์เอาโลหิตของสัตว์นั้นไปปะพรมบนพระที่นั่งกรุณาอีกต่อไปเพราะเราได้ยกโทษบาปและได้ตัดคำสาปแช่งของทุกคนที่เชื่อในพระนามพระเยซูไปแล้วเรียบร้อยอาเมนไหมครับพระเยซูทำให้เราเรียบร้อยแล้วในทุกคนพูดสิครับโลหิตของสัตว์และพระโลหิตของพระเยซูปัจจุบันนี้เราไม่ต้องฆ่าสัตว์แต่เรามีพระโลหิตของพระเยซูที่จะทำลายคำสาปแช่งในชีวิตของเราใครบ้างในห้องนี้หรือกำลังฟังคำสอนนี้อยากมีพระพรชีวิตเนี่ยเยอะๆใครอยากอยู่ในคำสาปแช่งยกมือขึ้นผมจะได้ตัดมือออกใครอยากมีพระพรเยอะๆยกมือขึ้นอาเมนท่านถึงต้องพึ่งพระโลหิตของพระเยซูจริงไหมครับท่านต้องเชื่อในฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูท่านอาจจะเถียงผมบอกแหมคุณหมอผมก็เคยเถียงคนอย่างเงี้ยเมื่อนานแล้วผมไปบ้านของคุณผู้ชายคนหนึ่งชื่อไมตรีโมชดาราผมก็เถียงเขาบอกว่าเนี่ยผมไม่ใช่คนบาปหรอกผมไม่เคยไปปล้นใครไม่เคยไปฆ่าใครไม่เคยไปเป็นอาชญากรผมแค่ขอโกหกเล็กๆนิดน้อยแค่เย่อหยิ่งนิดๆหน่อยๆโกหกครูบ้างมันไม่เห็นจะเป็นไรเลยผมจะบอกให้ว่าหลักการของพระเจ้าไม่เหมือนมนุษย์จำได้ว่าตอนย้ายมาสหรัฐอเมริกาใหม่ๆผมต้องมีเขาเรียกว่าไลเซนส์ก็คือเป็นใบประกอบวิชาชีพหมอถ้าผมไม่มีไลเซนส์หรือใบประกอบวิชาชีพหมอนั้นผมไม่สามารถเป็นนายแพทย์ได้หลักการก็คือจะต้องทำงานในประเทศอเมริกา2ปีแล้วไปสอบเขาเรียกว่าสอบ National Board Examination หรือ Flex Examination แล้วเขากำหนดเลยรัฐบาลอเมริกันกำหนดว่าถ้าแพทย์ที่มาจากต่างประเทศเช่นผมหรือมาจากประเทศฟิลิปปินส์หรือมาจากประเทศญี่ปุ่นก็ตามถ้าสอบแล้วคะแนนไม่เกิน 80%ต้องได้มากกว่า 80% ผมขอบคุณพระเจ้าผมไม่ได้ดูหนังสือเลยไม่ได้นิดเดียวผมอธิษฐานลูกเดียวอย่าทำแบบผมนะครับเด็ดขาดนักเรียนทั้งหลายอย่างนี้ไม่ถูกแต่ผมต้องทำเพราะว่าผมเป็นพาสเตอร์ไม่มีเวลาดูหนังสือตอนนั้นปรากฏว่าผมได้ 87% พอผมได้ตัวเลขกลับมาที่บ้านผมรู้สึกโล่งอกว่าสอบผ่านแล้วไม่ต้องไปสอบอีกครั้งหนึ่งสอบที่หนึ่ง2วันเต็มๆเลยนะวันหนึ่ง8ชั่วโมงนั่งคำถามนี่เป็นพันๆข้อแต่ผมได้ 87% โดยไม่ได้ดูหนังสือเลยก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยผมติ๊กไปที่มันถูกหมดเลยพระเจ้าช่วยผมนะครับขอบคุณพระเจ้าห้ามทำตามผมเด็ดขาดนะครับโอเครัฐบาลอเมริกันบอกว่า 80% ถึงจะผ่านแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าจะสอบผ่านเข้าสวรรค์ได้แล้วไม่มีคำสาปแช่งเลยและไม่มีความผิดเลยในสายตาของเราคือพูดง่ายๆว่าเข้าไปในศาลของพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าในฐานะเป็นผู้พิพากษาบอกว่าเจ้าไม่มีความผิดเลยรับเข้าสวรรค์ได้คือต้องสอบผ่าน 100% ถ้าได้ 99.9% สอบตกไม่ใช่80นะ 99% 99.9% ก็สอบตกหมายความว่าถ้าท่านโกหกเพียงครั้งเดียวในชีวิตท่านก็สอบตกแล้วแม้ว่าท่านโกหกเพียงครั้งเดียวท่านก็ไม่ต่างอะไรกับอาชญากรที่ไปฆ่าคน100คนในสายพระเนตรพระเจ้าพูดง่ายๆว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นความบาปทุกชิดเหมือนกันหมดถ้าท่านทำบาปเพียงครั้งเดียวท่านก็สอบตกเข้าสวรรค์ไม่ได้ดังนั้นเองพระเจ้าถึงต้องใช้วิธีนี้ไงครับ
พระเจ้าใช้วิธีให้พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพราะพระเจ้ารู้ว่าไม่มีมนุษย์แม้สักคนเดียวที่สอบผ่านแม้แต่ผมก็สอบไม่ผ่านไม่มีพระสงฆ์องค์ไหนไม่มีแม้แต่พาสเตอร์คนไหนไม่มีนักเทศคนไหนที่สอบผ่าน 100% ทุกคนทำพลาดและสอบตกทั้งนั้นมีวิธีเดียวคือพระเจ้าต้องชดใช้โทษบาปให้และนำคำสาปแช่งออกไปทุกคนเคยทำบาปทั้งนั้นและทุกคนก็ยังทำบาปอยู่ในปัจจุบันนี้จริงไหมยังไม่มีใครเลยคนไหนที่บริสุทธิ์ 100% จนถึงวันนี้ผมก็ยังทำบาปอยู่จริงไหมครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูที่ไหลลงไปในคริสตจักรของพระองค์พระองค์ก็ชำระเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนำเอาสิ่งสารพิษออกไปจากชีวิตของเราชำระบาปของเราออกไปและทำลายคำสาปแช่งของเราออกไปอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าถึงจำเป็นต้องใช้การตายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระโลหิตของพระเยซูเพื่อจะได้ตัดเอาความบาปเอาโทษของความบาปและคำสาปแช่งของเราออกไปถ้าผมอธิบายอย่างนี้แล้วท่านพี่เป็นคนไทยคนลาวฟังแล้วยังไม่รับเชื่อพระเยซูผมก็เห็นใจจริงๆเพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้ท่านจะอยู่ในบาปต่อไปอยู่ในคำสาปแช่งต่อไปหรือท่านอยากให้พระเจ้าปลดปล่อยท่านออกจากคำสาปแช่งสำหรับผมในฐานะนายแพทย์ที่เรียนหลังจากจบม.8มาแล้วเรียนทั้งหมดอีก16ปีผมบอกว่าผมขอเป็นคนฉลาดเอาพระเยซูดีกว่าเพราะผมรู้ตัวว่าผมไม่มีทางรอดด้วยตัวเองผมไม่มีทางหลุดออกจากคำสาปแช่งด้วยตัวเองผมต้องพึ่งพาพระโลหิตของพระเยซูตลอดทุกยุคทุกสมัยพระเจ้ายังไม่เคยเปลี่ยนหัวใจมนุษย์เปลี่ยนใจแต่พระเจ้าไม่เปลี่ยนใจพระเจ้ายังคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราอยากให้ทุกครอบครัวได้รับพระพรพระเจ้ายังคิดอยู่ตลอดเวลาแม้จนในปีนี้ใน 21st century นี้พระเจ้ายังอยากให้มนุษย์ทุกคนและอยากให้ทุกครอบครัวนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าและตัดคำสาปแช่งออกไปด้วยพระโลหิตของพระเยซูในยุคของอับราฮัมพระเจ้าพูดกับอับราฮัมอย่างนี้บอกว่าในหนังสือปฐมกาลบทที่13ข้อ14ถึง16บอกว่าเมื่อโลดจากอับราฮัมไปแล้วพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าท่านต้องเข้าใจว่าตั้งแต่สมัยอาดัมเอวาไปถึงทุกยุคทุกสมัยพระเจ้ายังพูดเหมือนกันหมดว่าอยากอวยพรคนของพระองค์เจ้าจงเงยหน้าแลดูสถานที่ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและพงพันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิดเราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดินและผู้ใดนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้หมายความว่าเหมือนกันเลยที่พระเจ้าพูดกับอาดัมบอกว่าเราอวยพรเจ้าจงทวีคูณมีลูกหลานเต็มแผ่นดินและขยายออกไปทั่วโลกท่านจะทวีคูณได้ไงถ้าท่านไม่มีเงินถ้าท่านไม่มีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเจ็บออดๆแอดแอดท่านเดินก็ไม่ได้ขาก็เจ็บท่านจะมีลูกหลานเต็มแผ่นดินได้ยังไงคนที่จะมีลูกหลานเต็มแผ่นดินได้ก็คือคนที่มีเงินมีทองพอมีเหลือกินเหลือใช้ส่งลูกไปเรียนได้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงคันก็ทำงานดีจริงไหมครับทุกอย่างแข็งแรงหมดคนที่เจ็บออดๆแอดแอดจะมีลูกหลานเต็มแผ่นดินได้ยังไงพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนนั้นครอบครัวทุกครอบครัวนั้นเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าทั้งฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจฝ่ายการเงินและฝ่ายด้านวิญญาณพระเจ้าอยากอวยพรเราทุกเรื่องเลยและนั่นล่ะเราต้องเข้ามาหาพระเยซูก็คือมาหาพระโลหิตของพระองค์ที่โปร่งทรงหลั่งออกมาไถ่บาปผมจะเล่าเรื่องต่อในพระคัมภีร์เก่าว่าทำไมบอกว่าโลหิตพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแผนพระเจ้ายังมีแผนเดิมแผนอะไรครับอยากจะอวยพรทุกคนโดยการหลั่งโลหิตก่อนสมัยพระเยซูพระเจ้าเรียกให้มีการหลั่งโลหิตจำได้ไหมครับว่าโมเสสพาชาวยิวออกไปชาวฮีบรูออกไปจากประเทศอียิปต์ในยุคนั้นก่อนที่โมเสสจะพาชาวฮีบรูออกไปนั้นโยเซฟได้นำชาวยิวหรือชาวฮีบรูเข้าไปในประเทศอียิปต์แล้วพอโยเซฟซึ่งเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าโยเซฟนี่มีพระพรมากเพราะเป็นคนที่รักพระเจ้ามากๆเป็นคนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์มากๆพอโยเซฟเข้าไปในดินแดนอียิปต์พระพรที่อยู่ในครอบครัวของโยเซฟก็ไหลเข้าไปในประเทศอียิปต์ประเทศอื่นล่มจมกันหมดเพราะว่าเกิดกันดารอาหารแต่ประเทศอียิปต์ทำนาเก็บอาหารไว้แล้วก็ขายอาหารในประเทศอื่น
ประเทศอียิปต์เลยเป็นประเทศมหาอำนาจเพราะโยเซฟเป็นนายกรัฐมนตรีจริงไหมครับใครก็ตามที่เป็นคริสเตียนและรักพระเจ้าเข้าไปอยู่ในบริษัทไหนบริษัทนั้นเจริญเพราะว่าพระพรไหลเข้าไปในบริษัทนั้นเมื่อโยเซฟมีพระพรของพระเจ้าเข้าไปอยู่ประเทศอียิปต์ประเทศอียิปต์เจริญขึ้นเลยฟาโรห์ยิ้มเลยเงินทองไหลมาเทมาฟาโรห์เลยรักโยเซฟมากๆบอกว่าเอาญาติพี่น้องมาหมดเลยพวกชาวยิวมาอยู่ในดินแดนตั้งเปิดดินแดนให้เลยไปอยู่ที่นั่นให้หมดแต่ปรากฏว่าพอหลังจากฟาโรห์คนนั้นตายฟาโรห์คนต่อมาลืมว่าโยเซฟมีบุญคุณต่อประเทศอียิปต์ก็เลยเริ่มกดขี่ข่มเหงชาวยิวชาวยิวเองก็ลืมว่าพระเจ้ามีพระพรให้กับพวกเขายุคต่อมานี่เหมือนหลังจากโยเซฟตายแล้วนะครับคนยุคต่อมาก็ลืมหมดเลยว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระพรอยากจะอวยพรพวกเขาเขาก็เลยลืมพระเจ้าละทิ้งพระเจ้าคือไม่นับถือพระเจ้าเหมือนเท่าที่ควรคำสาปแช่งก็ลงไปพวกชาวยิวเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นทาสในประเทศอียิปต์เป็นเวลา400ปีเต็มๆต้องอาบเหงื่อต่างน้ำต้องไปสร้างพีระมิดไปทำอิฐทำหินทำอะไรต่างๆเพื่อสร้างพีระมิดให้ฟาโรห์ความยากลำบากต้องถูกเคี่ยนถูกตีถูกเอาเปรียบเอารัดต่างๆนานาคำสาปแช่งเข้าไปเพราะเขาเริ่มละทิ้งพระเจ้าปรากฏว่าพระเจ้าเหมือนเดิมใจพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยพระเจ้ายังอยากให้คนของพระเจ้าเข้าไปในพระพรพระเจ้าทำยังไงล่ะครับแต่ทุกคนพูดสิครับโลหิตพระเจ้าส่งโมเสสเข้าไปแล้วพระเจ้าก็ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ในดินแดนอียิปต์เช่นเอากบเข้ามาในดินแดนอียิปต์มากมายเต็มบ้านเต็มเมืองให้ฟาโรห์นั้นกลับใจทำให้น้ำเป็นเลือดทั้งแผ่นดินกินน้ำไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บเข้าไปในประเทศอียิปต์แต่ว่าฟาโรห์นั้นจิตใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจปล่อยชาวอิสราเอลออกไปนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาของพระองค์ในที่สุดพระเจ้ามีไม้สุดท้ายไม้ตายโลหิตพระเจ้าบอกว่าในเมื่อเจ้าไม่ยอมปล่อยชาวยิวให้เป็นรับพระพรของเราเราจะส่งทูตสวรรค์แห่งความตายเข้ามาในดินแดนอียิปต์และคืนนี้บ้านใดก็ตามที่ไม่มีโลหิตของแกะที่ถูกฆ่านั้นป้ายไว้ที่ประตูลูกชายหัวปีลูกชายหัวปีของเจ้าของบ้านลูกชายหัวปีของคนใช้ในบ้านนั้นและลูกหัวปีของสัตว์ทุกสัตว์ในบ้านนั้นจะตายหมดโดนทูตสวรรค์ฆ่าหมดเลยนี่คือคำสาปแช่งเพราะใจแข็งกระด้างกับพระเจ้าการลงโทษลงมาในดินแดนอียิปต์ในดูหนังสือพระคัมภีร์พูดว่ายังไงในหนังสืออพยพบทที่11ข้อ4ถึงข้อ6บอกว่าโมเสสประกาศว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนเราจะออกไปท่ามกลางอียิปต์และพวกลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่ราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจนถึงบุตรหัวปีของทาสหญิงซึ่งโม่แป้งทั้งลูกหัวปีของสัตว์เดรัจฉานด้วยจะต้องตายแล้วจะมีการพิราบก็คือร้องไห้ทั่วแผ่นดินอียิปต์อย่างไม่เคยมีมาแต่ก่อนและต่อไปภายหน้าก็จะไม่มีอีกเลยมีพระเจ้าให้คำสาปแช่งลงไปในดินแดนอียิปต์ดูสิพระเจ้าพยายามกู้ชาวอิสราเอลด้วยอะไรทุกคนพูดสิครับโลหิตเราอ่านในหนังสืออพยพบทที่12ข้อ3ข้อ6ข้อ7และข้อ12ข้อ13จงสั่งชุมชนคนอิสราเอลว่าในวันที่10เดือนนี้ให้ผู้ชายในทุกคนพูดสิครับผู้ชายหมายความว่าวิธีที่พระเจ้าจะจัดการกับบ้านหลังนึงนั้นพระเจ้าจะเริ่มจากผู้นำผู้ชายคือสามีถึงอยากจะเตือนสุภาพสตรีทั้งหลายในห้องนี้ที่หรือกำลังฟังคำสอนนี้ว่าถ้าท่านเป็นโสดอยู่ถ้าท่านจะแต่งงานขอความกรุณามองหาผู้ชายที่รักพระเจ้าเพราะว่าถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ฟังพระเจ้าทั้งครอบครัวจะไม่ได้รับพระพรพระเจ้าเริ่มจากหัวพระเจ้าไม่ได้ทำงานผ่านจากข้างใต้พระเจ้าทำงานเริ่มจากหัวพระเจ้าไม่ได้บอกว่าไปสั่งผู้หญิงในบ้านนั้นพระเจ้าสั่งบอกว่าให้ไปสั่งผู้ชายในบ้านนั้นก็คือว่าเริ่มจากสามีเตรียมลูกแกะคำฮีบรูหมายคำว่าลูกแกะหรือลูกแพะก็ได้ครอบครัวและหนึ่งตัวเห็นไหมในทุกคนพูดสิครับครอบครัวเมื่อกี้ผมจำได้มาผมพูดบอกว่าพระเจ้าตั้งครอบครัวอาดัมเอวาพระเจ้าอยากจะอวยพรทั้งครอบครัวพระเจ้ามาถึงจุดนี้ในหนังสืออพยพยุคของโมเสสบอกว่าทั้งครอบครัวเราพูดกับสามี ให้สามีไปเอาลูกแกะมา1ตัวสำหรับ1ครอบครัวพระเจ้าต้องการอวยพรครอบครัวผ่านทางโลหิตของสัตว์นั้นตามตระกูลของตนและจงเก็บไว้ให้ดีจนถึงวันที่14เดือนนี้และในเย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของคนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะของเขาและเอาเลือดทาที่วงกบประตูทั้งสองข้างและไม้ข้างบนณเรือนที่เขาเลี้ยงกันนั้นด้วยเพราะในคืนวันนั้นข้อ12เราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์แล้วเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์แล้วเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงของอียิปต์เราคือพระเจ้าแต่เลือดที่บ้านของเจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสำคัญสำหรับเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปและจะไม่มีภัยพิบัติบังเกิดแก่เจ้าขณะที่เราประหารชาวอียิปต์แต่ทุกคนพูดสิครับโลหิตเห็นไหมตั้งแต่ในหนังสือปฐมกาลจนมาถึงหนังสืออพยพพระเจ้าใช้โลหิตอีกแล้วตั้งแต่สมัยอาดัมเอวานี่ชี้ไปถึงใครล่ะครับชี้ไปถึงพระเยซูว่าเพราะโลหิตของพระเยซูเมื่อมาประพรมบนชีวิตของเราที่ขอบประตูที่วงกบประตูบนชีวิตของเราเราถูกครอบคลุมด้วยหนังสัตว์นั้นคือโลหิตของพระเยซูเมื่อคำสาปแช่งผ่านมามันเข้าไม่ได้มันต้องออกไปเข้าบ้านเราไม่ได้บ้านทุกบ้านคุณพ่อควรจะเป็นคริสเตียนรักพระเจ้าและเชื่อในฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูแล้วเมื่อพระโลหิตของพระเยซูอยู่บนบ้านนั้นคำสาปแช่งเข้าไปในบ้านนั้นไม่ได้พ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานเหลนจะได้รับพระพรเพราะว่าคำสาปแช่งเข้าไปไม่ได้อาเมนไหมครับเห็นภาพยังโลหิตอีกแล้วเริ่มจากสามีเริ่มจากครอบครัวนั้นต้อนรับพระเยซูเข้ามาในบ้านของเขาและอยากเห็นงานของพระเยซูเกิดขึ้นในชีวิตของเขาโดยพระโลหิตของพระองค์เหตุผลนี้เองนี่ผมกำลังพูดถึงครอบครัวครอบครัวครอบครัวครอบครัวคำสาปแช่งคำสาปแช่งพระพรพระพรพูดถึงโลหิตโลหิตนี่เรากำลังอยู่ในคำสอน3จุดเนี่ยครอบครัวคำสาปแช่งหรือพระพรและโลหิตดังนั้นเองในหนังสือ2โครินธ์บทที่6ข้อ14ที่พระเจ้าสั่งอย่างนี้เพราะว่าพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าอยากให้พระพรอยู่ในบ้านของเราพระเจ้าสั่งว่าอย่างไรท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าอย่าไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะอะไรถึงแม้ท่านถูกล้างด้วยพระโลหิตของพระเยซูแล้วท่านมีพระพรแต่พอท่านแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาไม่ได้อยู่ในพระโลหิตเขายังทำบาปอยู่เขาดื้อด้านต่อพระเจ้าเขาก็นำคำสาปแช่งเข้ามาคราวนี้ยุ่งละสิสองคนสองคนมาอยู่ด้วยกันคนหนึ่งมีคำสาปแช่งคนหนึ่งมีพระพรมาอยู่ด้วยกันมันก็ปะปนกันพอลูกเกิดออกมาลูกอาจจะเลือกฝ่ายนู้นคือไม่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันลูกก็เลยได้รับคำสาปแช่งตกลงไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนพระเจ้าบอกว่าวิธีตัดคำสาปแช่งให้มันเด็ดขาดสูญสิ้นไปหมดก็คือทำยังไงครับคือแต่งงานกับคนที่เชื่อแล้วเพื่อทั้งสองฝ่ายจะเป็นพระพรและทั้งสองฝ่ายจะนำพระพรลงไปถึงลูกหลานเหลนลงไปถึงพันชั่วอายุคนเห็นภาพยังทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าใจร้ายพระเจ้าไม่รักคนไม่เชื่อพระเจ้าแม่หนูโมโหพระเจ้าจังเลยหนูรักคนนั้นนะก็คนนั้นเขาล่อหล่อขนตาก็ยาวยาวผมก็สวยรวยก็รวยเป็นมหาเศรษฐีเอารถเบนซ์มารับหนูไปกินข้าวแม่จะไม่ให้หนูแต่งงานกับเขาได้ไงเขาแค่ไปโบสถ์แค่นั้นไม่เห็นจะเรื่องใหญ่โตอะไรเลยมันไม่ใช่เครื่องลืมไปโบสถ์นะครับไม่ใช่เรื่องไม่เชื่อพระเยซูมันเรื่องคำสาปแช่งมันเรื่องรุนแรงที่จะลงไปถึงลูกหลานจำได้ไหมไอแซคหรืออิสอักนั้นมีลูกสองคนชื่อว่าอีซาวกับยาคอบอิสอักเนี่ยเข้าใจเรื่องคำสาปแช่งและพระพรเขาอยากจะให้ลูกเขาทุกคนเนี่ยแต่งงานกับคนที่เชื่อพระเจ้าทั้งนั้นเลยในหนังสือปฐมกาลบทที่28อิสอักสั่งยาคอบบอกว่าจงไปที่บ้านของคุณพ่อของแม่เจ้าแล้วก็ไปหาลูกสาวที่เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็แต่งงานกับลูกสาวที่เชื่อพระเจ้าที่บ้านนั้นบ้านของญาติของฝ่ายคุณแม่คือเรเบก้ายาคอบเชื่อฟัง ไปแต่งงานกับลูกสาวที่เชื่อพระเจ้าของบ้านหลังนั้นยาคอบก็เลยเป็นต้นตระกูลของพระเยซูเพราะว่าเชื่อฟังแต่อีซาวนั้นไม่ใช่แค่ขายสิทธิหัวปีอย่างเดียวแล้วก็ไปกินซุปแล้วก็ขายสิทธิหัวปียังไม่พออีซาวพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือปฐมกาลบท28ข้อ8ถึง9บอกว่าเมื่อเอซาวเห็นหญิงคานาอันไม่เป็นที่พอใจอิสอัคบิดาของตนจึงไปหาอิชมาเอลและรับมหลัตบุตรหญิงของอิชมาเอลบุตรชายของอับราฮัมน้องสาวของเนบาโยตมาเป็นภรรยานอกเหนือภรรยาซึ่งเขามีอยู่แล้วอีซาวนี่เป็นคนจิตใจแข็งกระด้างมากพ่อก็เตือนแล้วพ่อแม่ก็สั่งสอนแล้วว่าอย่าไปเอาคนลูกสาวของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาไปแต่งงานกับคนคานาอันนำคำสาปแช่งเข้ามายังไม่พอไปแต่งงานของลูกของอิชมาเอลอีกนำคำสาปแช่งเข้ามาอีกเพราะคนพวกนี้ไม่เชื่อพระเจ้าทั้งนั้นเห็นไหมอีซาวถึงได้ไม่ได้เป็นต้นตระกูลของพระเยซูไม่ได้มีสิทธิพิเศษที่จะเป็นต้นตระกูลของพระมาสีหาอาเมนไหมครับเราจะเห็นว่าถ้าท่านยังเป็นโสดอยู่ขอความกรุณาอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าส่งเทพบุตรที่เชื่อพระเจ้าเข้ามาแต่งงานกับท่านหรือถ้าท่านเป็นหนุ่มขอให้พระเจ้าอธิษฐานเจาะจงขอพระเจ้าส่งเทพสตรีลูกของพระเจ้ามาแต่งงานกับท่านอย่าเสี่ยงเลยครับถ้าคนนี้มีคำถามผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มสงสัยเริ่มถามคำถามในใจว่าก็ดิฉันน่ะแต่งงานไปแล้วอ่ะดิฉันแต่งงานก่อนมาเชื่อพระเจ้าอ่ะสามีดิฉันไม่เชื่อพระเจ้าอ่ะแล้วจะทำยังไงลูกก็ไม่เชื่อพระเจ้าแต่ตอนนี้เพิ่งมากลับใจหนูเป็นคนเดียวที่เชื่อพระเยซูในบ้านแล้วจะทำยังไงดีหนูแย่แล้วหนูแย่แล้วแล้วจะทำยังไงพระคัมภีร์มีคำตอบ1โครินธ์บทที่7ข้อ13ถึง14บอกว่ายังไง1โครินธ์บทที่7ข้อ13ถึง14บอกว่าถ้าหญิงคนใดมีสามีที่ไม่เชื่อในพระคริสต์และสามีพอใจที่จะอยู่กับนางนางก็ไม่ควรจะหย่าสามีนั้นเลยเพราะว่าสามีที่ไม่เชื่อในพระคริสต์นั้นได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางภรรยาและภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ก็ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางสามีมิฉะนั้นลูกของท่านก็จะเป็นมลทินแต่บัดนี้เด็กเหล่านั้นก็บริสุทธิ์หมายความว่ายังไงผมอธิบายให้ฟังถ้าเกิดท่านแต่งงานไปแล้วสามีของท่านหรือภรรยาของท่านไม่เชื่อพระเจ้าลูกก็ยังไม่เชื่อพระเจ้าท่านมาเชื่อพระเจ้าคนแรกในบ้านพระเจ้าบอกอย่าท้อใจอย่าเพราะเรื่องนี้อย่าทิ้งสามีอย่าทิ้งภรรยาเพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้ารักเขาต่อไปแต่เริ่มดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เริ่มอธิษฐานเผื่อเขาเริ่มเปลี่ยนคำพูดสมัยก่อนเคยพูดจาหยาบคายด่าสามีเรียกไอ้นู่นเรียกไอ้นี่คว้างคกใส่เขาขี้โมโหเอาไม้ตะบองไล่ตีเขาด่าเขาเคยออกไปผลาญเงินเขาไปเล่นการพนันหยุดให้หมดทำตัวให้บริสุทธิ์พึ่งพาฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูทำตัวชีวิตให้ถูกต้องชีวิตที่บริสุทธิ์ของท่านปากที่บริสุทธิ์ของท่านคำอธิษฐานของท่านในที่สุดจะทำให้สามีรับเชื่อในที่สุดลูกจะมารับเชื่อและทุกคนจะได้รับพระพรหมดอาเมนไหมครับนั่นคือวิธีของพระเจ้าวิธีของพระเจ้าไม่ใช่หย่าร้างไม่ใช่เตะภรรยาออกไปเตะสามีออกไปหาภรรยาใหม่ในโบสถ์ไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมไม่ยอมรับเรื่องนี้บอกแม้ก็อาจารย์สั่งว่าต้องแต่งงานกับคนเชื่อหนูก็เลยหย่าสามีมันซะเลยแล้วก็มาหาภรรยาใหม่ในโบสถ์ผมไม่แต่งงานให้ถ้าเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์อาเมนไหมครับเราต้องรักสามีของเรารักภรรยาของเราแล้วเราต้องเข้าใจว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านมากมายถ้าท่านมีครอบครัวแล้วท่านคงจะเห็นแต่ทุกบ้านมีปัญหาทั้งนั้นอาจจะมีปัญหาเช่นลูกเป็นคนขี้น้อยใจเราก็เป็นคนขี้น้อยใจหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองผมเห็นเด็กบางคนนะครับในครอบครัวบางคนเนี่ยลูกเนี่ยเดินไปไหนก็ก้มหน้าไม่กล้ามองหน้าใครไม่ค่อยมั่นใจในตนเองภาษาอังกฤษก็เรียกว่า insecurityหรือในบางบ้านเนี่ยก็มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวก็คนนี้ก็แพ้อากาศคนนั้นก็เป็นโรคหอบหืดคนนี้ก็เป็นโรคกระเพาะโรคมันเต็มบ้านไปหมดเลยหรือบางบ้านก็มีขี้โมโหแบบสามีนี่ขี้โมโหแบบอยู่ดีก็เปลี่ยงป้างเตะพื้นเตะเก้าอี้แตกอะไรเงี้ยนะครับมีปัญหาในบ้านเต็มไปหมดหรือบางคนก็เป็นคนรุนแรงพอพูดกันไม่รู้เรื่องนิดนึงอ้าวจานลอยจานบินลอยแล้วลอยไปเลยจานบินเดี๋ยวไม่ใช่จานบินลอยเยอะคกลอยไอ้ที่กรามคกเขาเรียกอะไรฮะสากลอยอะไรอย่างนี้นะครับบางคนนี่แบบเป็นคนขี้โมโห
าจจะมีปัญหาเรื่องความยากจนทำมาค้าขายไม่เคยขึ้นเลยติดหนี้ติดสินเยอะแยะครอบครัวต่างๆในประเทศไทยมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องความยากจนสามีภรรยาตีกันสามีไปมีเมียน้อยติดเหล้าติดบุหรี่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเจ้าชู้ไปยุ่งกับผู้หญิงเต็มไปหมดทิ้งภรรยาไว้บ้านคนเดียวสิ่งเหล่านี้ผมบอกให้นะปัญหาเหล่านี้คำตอบคือพระโลหิตของพระเยซูเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นคำสาปแช่งคำสาปแช่งที่ตกมาจากปู่ย่าตายายทวดของเราที่ทำสิ่งเหล่านั้นมาทั้งหมดคือเขานับถือลูกเขาลบเขาตีกันเขาด่ากันเขาผิดประเวณีผมจำได้พอผมโตขึ้นมาเป็นเริ่มเป็นเด็กที่จำความได้ผมจำได้เลยว่าได้ยินว่าปู่ย่าตายายผมเนี่ยเขามีภรรยาหลายคนปู่ผมทวดผมมีภรรยาหลายคนผมก็คิดว่าก็ดีนะสงสัยต้องมีภรรยาหลายคนบ้างผมคิดมันเริ่มมีความคิดเลยนะเราต้องเจ้าชู้ก็ผมตอนเด็กๆผมเจ้าชู้เมื่อเช้าภรรยาผมยังรอผมในรถเลยบอกเนี่ยเธอเจ้าชู้สมัยเด็กๆผมก็นั่งเงียบนั่งเงียบแสดงว่ายอมรับสิเนี่ยผมไม่ใช่ไม่ได้ยอมรับ ผมก็เถียงเขาเล่นๆสนุกๆคุยกันเล่นในรถก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันต่อลงมานะครับตอนเด็กๆผมเจ้าชู้จริงๆชอบมองคนนู้นมองคนนี้แต่พอมาเป็นคริสเตียนพระโลหิตของพระองค์มาชำระล้างคำสาปแช่งเรื่องการเจ้าชู้มันก็หมดไปเดี๋ยวนี้ไม่เคยสนใจไม่เคยอยากไปเตาะแตะไปกุ๊กกิ๊กไปยุ่งๆกับผู้หญิงมันดูแล้วมันขยักขยแงมีภรรยาของตัวเองอยู่ดีแล้วไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นมันนี่มันเหมือนหนอนมันขยักขยแงเหมือนกับที่เมื่อกี้ได้ยินคำพยานบอกว่าเดินเข้าไปในคาสิโนแล้วเห็นการพนันแล้วมันนี่ขยักขยแงใช่ไหมครับนั่นน่ะเพราะพระโลหิตของพระเยซูมาชำระอะไรครับคำสาปแช่งในชีวิตออกไปแล้วก็เลยเดี๋ยวนี้ครอบครัวดีขึ้นเรื่อยๆมีหลายครั้งในบ้านนะครับภรรยาผมยุ่งมากเลยยุ่งจัดของจัดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันยุ่งเพราะว่าพระพรมันเยอะเกินไปของขวัญเยอะเต็มบ้านไปหมดอาหารกินก็เยอะแยะไปหมดมันแล้วมันนั่งเก็บอาหารเข้าตู้เก็บของขวัญไม่รู้จะมันแล้วเราก็คุยกันสองคนนะนี่เราก็ไม่เคยอยากได้ของพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันก็มาอยู่ดีเพราะพระพรไหลมาเทมาในบ้านเพราะพระโลหิตของพระเยซูแต่เราก็ไม่มีใจรักวัตถุเหล่านั้นไม่มีใจรักของกินเหล่านั้นผมกินวันนึงนิดเดียวอ่ะวันนึงเนี่ยผมถึงได้ผอมเนี่ยวันนึงกินได้อาหารเต็มบ้านไปหมดเลยนะครับเสื้อผ้าเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยของเยอะแยะเต็มบ้านแต่เรานับพระพรไม่ทันภาษาอังกฤษเรียกว่า we are so busy managing our blessing ภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยเรามีธุรกิจการงานเยอะแยะที่จะต้องมานั่งจัดแจงกับพระพรที่มันเยอะแยะในชีวิตเพราะพระพรไหลมาเทมาสมัยก่อนทะเลาะกันไม่มีเงินทองมีหนี้สินเยอะแยะพอมาเชื่อพระเยซูได้รับพระพรผ่านพระโลหิตของพระเยซูสิ่งเหล่านั้นมันก็หมดไปแต่จุดสำคัญผมจะจบคำเทศนาและต่อคราวหน้าใครรู้สึกสนุกบ้างเรียนเรื่องพระพรเรื่องคำสาปแช่งเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้จุดก็คือว่าเราต้องกลับใจและเลิกดื้อด้านต่อพระเจ้าเราต้องยอมพระเจ้าจริงๆตัดสินใจว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีพระพรไปถึงพันชั่วอายุคนข้าพเจ้าเชื่อว่าพระโลหิตของพระเยซูเป็นคำตอบและข้าพเจ้าเชื่อในฤทธิเดชของไม้กางเขนและของพระเยซูข้าพเจ้าจะยินดีเกลียดความบาปและรักความชอบธรรมและเดินกับพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านทำได้อย่างนั้นจริงๆพระพรจะไหลมาเทมาคำสาปแช่งจะถูกตัดออกไปลูกของท่านหลานของท่านเลนของท่านจะได้รับพระพรนั่นเป็นการตัดสินใจเริ่มจากคุณพ่อและก็คุณแม่และในที่สุดลูกทุกคนจะได้รับพระพรลงไปไม่สายเกินไปท่านอาจจะบอกว่าลูกผมโตแล้วอายุต้อง30แล้วแม่จะไปเปลี่ยนเขาได้ยังไงอ่ะเปลี่ยนได้ครับพระเจ้าทำได้เพราะพระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยผิดแม่นแล้วแม่นแล้วนะครับเป็นได้จริงๆไม่มีวันที่พระเจ้าจะทำอะไรไม่ได้ที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์นะครับเชื่อพระเจ้าเถิดว่าพระพรของพระเจ้าเตรียมไว้ให้กับท่านแล้วไหนทุกคนคิดถึงภาพของพระเจ้าว่าพระเจ้านั่งในสวรรค์แล้วอยากจะอวยพรเราพระเจ้านั่งยิ้มในสวรรค์แล้วบอกเราอยากจะอวยพรเจ้าพระเจ้าไม่เคยอยากจะให้คำสาปแช่งกับใครพระเจ้าได้ให้คำตอบแล้วแม้ท่านอยู่ในคำสาปแช่งตอนนี้พระเจ้าให้คำตอบแล้วไม้กางเขนพระโลหิตเป็นคำตอบที่จะนำชีวิตเข้ามาในชีวิตของท่าน และเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตของท่านสิ่งสกปรกโสมมในชีวิตของท่านถูกล้างไปในไตในตับของท่านด้วยพระโลหิตของพระเยซูและท่านจะเริ่มมีชีวิตใหม่อาเมนไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆให้ไปประกาศข่าวประเสริฐไปบอกญาติพี่น้องสิครับอธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะได้รับพระพรผมอยากเห็นคนไทยเยอะแยะทุกครอบครัวมีพระพรจากพระเจ้าอยู่ในสวนเอเดนสามีภรรยารักกันไม่ตีกันเงินทองเหลือใช้หนี้สินหมดไปธุรกิจเจริญรุ่งเรืองลูกเต้าก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนแต่งงานด้วยดีชีวิตมีความสุขทุกแง่ทุกมุมชีวิตเป็นพระพรกับคนมากมายรอบข้างคนรอบข้างก็มาเป็นเหมือนกับมาพึ่งพาเราเราสามารถช่วยคนได้เยอะแยะรอบตัวเราเราไม่ไปเป็นภาระกับคนอื่นแต่เราไปเป็นพระพรกับคนอื่นครอบครัวในประเทศไทยในประเทศลาวทุกครอบครัวเป็นพระพรกับคนอื่นและในที่สุดประเทศไทยทั้งประเทศก็จะเป็นพระพรแก่นานาชาติทั่วโลกนี้เพราะพระพรของพระเจ้าสถิตอยู่กับที่นั่นขอพระเจ้าอวยพรท่านขอให้ท่านไปอยู่ที่ไหนเหมือนกับโยเซฟไม่ว่าท่านจะอยู่บริษัทไหนอยู่เมืองไหนที่นั่นจะเห็นพระพรเพราะพระพรในชีวิตของท่านมันอยู่ไม่สุขมันต้องไหลออกมาไปแตะคนอื่นแล้วมันก็จะเป็นพระพรกับคนอื่นมากมายเพราะท่านเป็นคนที่นำพระพรเป็นคนที่ถือพระพรของพระเจ้าไปแจกให้กับคนมากมายเพราะท่านอยู่ในพระโลหิตของพระเยซูอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าวันนี้ว่าตัดสินใจเถอะครับอย่าลังเลต่อไปเลยอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเมื่อเช้านี้มีพี่น้องคนหนึ่งแบ่งปันว่าเขาเป็นช่างตัดผมเขาเป็นสมาชิกเราเขาบอกว่ามีคนเข้ามาตัดผมกับเขาอายุ34ปียังดูหนุ่มๆไม่มีปัญหาอยู่ดีๆเกือบจะตายบนเก้าอี้นั่นเลยพอดีเขาอธิษฐานขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็แบบช่วยให้เขากลับมีชีวิตขึ้นมาเขาเกือบตายแล้วนะบนเก้าอี้นั้นอายุ34ก็ยังตายได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว34 35 35นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมผ่าตัดคนไข้อายุ39ปีเป็นมะเร็งก้อนใหญ่ในสมองท่านบอกว่าแม้ผมเพิ่งอายุหนูเพิ่งอายุ40แม้ยังไม่ต้องไปคิดเรื่องเชื่อพระเยซูเรื่องตกนรกไปสวรรค์เดี๋ยวหนูอยู่ถึงอายุ80แล้วค่อยรับเชื่อผมบอกให้นะครับไม่มีใครรู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่มีจริงๆอายุ40ยังเรียกตัวเองหนูครับหนูไม่รู้หรอกว่าหนูจะอยู่พรุ่งนี้หรือเปล่ารีบรับเชื่อให้เร็วที่สุดรีบเข้าไปในพระพรให้เร็วที่สุดทำไมจะอยู่ในคำสาปแช่งไปนานๆล่ะขอพระโลหิตของพระเยซูมาทำงานในชีวิตเราให้เร็วที่สุดอาเมนไหมครับใครอยากไปสวรรค์มั่งยกมือขึ้นอาเมนยกมือยกสูงๆหน่อยอย่าลังเลใจยกสูงๆอาเมนเก็บมือไว้เก็บมือไว้สูงๆถ้าท่านกำลังขับรถอยู่ตอนนี้ยกมือเดียวนะครับห้ามยกสองมือโอเคอธิษฐานว่าตามผมอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปกลับใจจากความบาปวันนี้ขอพึ่งพระโลหิตของพระเยซูและตลอดวันเวลาของลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดชำระบาปทำลายคำสาปแช่งในชีวิตลูกด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูพระเยซูมาอยู่ในชีวิตลูกณบัดนี้อาเมนตบมือให้กับคนที่รับเชื่อพระเจ้าดีไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอยากเห็นพี่น้องได้รับพระพรจริงๆพระเจ้ารักพี่น้องมากท่านรู้ไหมเวลาที่พระเจ้าเติมผมให้เต็มด้วยพระวิญญาณเนี่ยแล้วผมวางมือท่านเนี่ยผมรู้สึกอย่างนึงทุกครั้งเลยคือพระเจ้ารักท่านมากและเห็นคุณค่าของท่านมากพระเจ้าอยากจะมาแตะท่านอยากจะมาอวยพรท่านพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของท่านให้ท่านมั่นใจในความรักของพระเจ้าดีไหมครับวันนี้เราขอฤทธิ์เดชพระเจ้าดีไหมผมอยากให้พี่น้องนั้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคือพระพรที่พระเจ้าอยากจะให้คนไทยคนลาวคนอเมริกันคนนานาชาติมากมายท่านจะนำข่าวประเสริฐนั้นข่าวประเสริฐนั้นก็คือพระพรเอาพระพรไปบอกเขาว่าเขาจะมีพระพรเมื่อเขามาเชื่อพระเยซูเขาจะหลุดออกจากคำสาปแช่งเราต้องออกไปด้วยฤทธิ์เดชพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านไปประกาศนั้นท่านไม่ต้องพูดด้วยคำของท่านเองพระวิญญาณจะให้คำพูดกับท่านดังนั้นเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากให้ท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ พื่อท่านจะไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยฤทธิเดชหมายสำคัญการอัศจรรย์วางมือคนให้หายป่วยและก็ขับผีออกเมื่อท่านอธิษฐานสิ่งใดในพระนามพระเยซูจะเกิดการอัศจรรย์ขึ้นด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับใครอยากมีฤทธิเดชบ้างใครอยากได้รับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบ้างอาเมนเราจะวางมือให้กับท่านเพื่อท่านจะได้รับฤทธิเดชและเราอธิษฐานเราพูดกับพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมลูกให้เต็มด้วยพระวิญญาณณบัดนี้วันนี้ในนามพระเยซูอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอเชิญพี่น้องที่อยากจะให้วางมือ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org